Gepleýär adatly radio. Öňüňizde hawly hormatly dinleýijiler, bugün 2018-nji ýylyň 22-nji aprel hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar günün sagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen hemen ýogşun anyny gurulan tans edýär. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 23 aprelde Özbegistana 2 günlük döwlet saparyna geler. Bu habar prezident Şavkat Mirziýoýew hem Medeniýet sekretary Kömel Allamjanow hem Facebook sahypasynda çap edildi. Döwlet daşdanlar Kuksaray rezidensiýasynda 2 çäk we giň çäklerde gepleşik geçirerler. İki taraplaryň dokumentlere gol çekiler. Şeýlede prezidentleriň Daşkent şäherindäki Magtumgul köçesine baryp görmegi, Aşgabat prospektiniň açylyşyna gatnaşmagy planlaşdyryldy. Gurbanguly Berdimuhammedow 24 aprelde Xarezm oblastyna kem barar. Owan resmiler kawurly bolan partlamada ölenleriň sanynyň 31-e ýetenligini, yaralı bolanlaryň 54 adamdygyny aýdýarlar. Owanstanyň saglyk resmiler başda 22 aprelde gurulan hüjümde ölenleriň sanyny 4, yaralı bolan 15 adam diýdiler. Zahannan geçen bombaçı kavurlu saylovçuları hasab alayan merkezde saylovçinin şahsiyetini tasdikleyen kartı alma uçun toplunun mehelleni nişana aldı. Hüzumun cevapkarçılığını Badavat öz sınalan tapılmadı. Yönül şehrin gün vatarında sayların köplük kolp yaşayan yerine uğrallı. Odal bir yerde uğralan hüzumların cevapkarçılığını İslam devleti ekstremist topori öz sınalıptı. Owansan 14 aprelde uduk giyiciktirilen ve oktyabrda geçirecek parlament saylolar için ses vericileri hasab almağa başladı. İran'ın Daşary İşler Ministri Javad Zarif egerde Birleşen Ştatlar 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro alalysygynyň çykdy Tehranyň öz ýadro programmasyny uly tüýlük bilen dikeltjekdigini aýdýar. Egerde prezident Donald Trump resmi taýdan alalysygdan çykmak kararyna gelse, onu İran baglaşylan şertnamaga laýyklykdy we onuň çägindän daşarda nazarda tutulan kararlary kabul eder diýip Zarif 2015-nji ýylyň alalysygyny nazarda tutup aýtdy. İran'ın Daşary İşler Ministri bu sözleri CBS televizyonuna beren interviusunda Face the Nation programmasında 22 aprelde efire çıkacak söhbetdeşlikde aýtdy. Ol BMG'nin ýygnagyna gatnaşmak üçin Birleşen Ştatlara barypdy. Emma Zarif 21 aprelde New York'da jurnalistler bilen eden başga bir gurrunyň Eýranyň ýadro bombasyny edinmäge çalyşmaýanlygyny hem nygtap geçdi. Ermenistanyň protest lideri Nikol Paşinyan Yerevan'ı protest mahalline tutsak edildi. Paşinyan premier-ministr Serj Sarkisyan bilen başa barmadyk gepleşiklerden gysga wagt soňra tutsak edildi. Adamlar Nikol azat etmeli dip oppozisiýada kanun çykarjy Sasun Mikaelyan özü hem tutsak edilmedin önüň jurnalistlere aýtdy. Olar Sarkisyanyň häkimetden ýapyşmak diýýänlerine garşy tapgyr 10-njy gün köpçülikleriň protestleri ýerler. Ermen polisiýasy Brasson Paşinyanyň tutsak edilenine barada habarlar ret etdi we oppozisiýa lideri paýtagtdaky protest ýygnanşygynyň mejbur alınyp gaýdyrly diýdi. Sarkisyan günün birinji ýarmynda Paşinyan bilen duşmaga gelip oppozisiýany şantaj etmekde aýplady. Men bir ýere seniň işden çekilmegiň barada gürleşmäge geldim diýip Paşinyan Yerewanyň Marriott mehmanhanasynda başlanan duşlukda premier-ministr aýtdy. Bu diýalog däl, bu şantaj diýip Sarkisyan Medwot wekilleriniň hem göýberilen duşuk otagynyň çykyp gitmeginden öňe aýtdy. Sarkisyan çykyp gitmeginden öň Paşinyanyň siýasy aranlarynyň parlament saýlawlaryna diňe 6-7% ses alanlyklaryny aýdyp, ony halkyň adyndan gürlemezligi hemde hökümetiň öňüne ultimatum goýmazlygy çağırdy. Paşinyan Sarkisyanyň reallykdan arasynyň üzülenligini aýtdy we öz tarapdarlarynyň has köp bolup bütün ýurt boýunça parahat ýörüşi araýet goýun egmezligine çağırdy. Şweýsariýanyň Henley & Partners kompaniýasy tapgyr 2-nji ýyl araýetlik görkezlisiniň hili ýa-da pasportlaryň reýtingi boýunça indeksini çap edip Türkmenistanyň araýetligini 123-nji oruny berdi. Dünya devletlerinin rayetli vavattaki indeks tayyarlanını pasportun yurt içindeki ve daşındaki agramlarda tutuluyor. Görközler 185 yurdun rayetlerinin yağdaylarını öğrenmek gülen en yukarıdan en peseçenli aralıkta 4 kategoriye koyunca tayyarlanı. İlkinci oran 5 yılın devamında durnuklu yağdayda Germanya, Danya, Finlandiya, Norvegia, Şvesya, Avstriya, Irlandiya, Fransiya, Niderlandiya ve Belgiya verildi. Bu yurtların rayetleri yukarıdurmuş derecesinin hüdürünü oryarlar ve hakikatte Avropanyň ähli ýerinde erkin ýaşap we işläp bilýärler. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, Türkmenistanyň goňşularynyň Azerbaýjan 107-nji, Özbegistan 111-nji oruny aldy. Görkezlide Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň pasportlary hem Türkmenistanynkydan agramly bolup çykdy. Olar degişlikde 116-njy we 119-njy orunlar aldy. Siz habarlar diňlediňiz. Gepleýär adatly radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemilen men ýogşan anygra. Bu hepde adatlyň esas temalar. Şol sanly web-saýtymyzda iň köp okalanlar Türkmenistanyň 30 ýaşyny doldurmadyk erkekler ýurtdan çykarylmak. Türkmenistanyň awtobusyň ýol helakçylygyna uçramak derarly adyndan 17 adam wepat bolýatly makalalar boldy. Aşgabatda häkimetler ilad arasynda gürrüňçilik geçirip internetde ýurdy garalamazly günnäýär. Gökderedäki adam pidali yol hadisesini polisiýa tasdikleýär. Resmiler we metduat demýär. Hökümetdäki çeşme Berdimuhammedow Özbegistanyň topuk üçin pul sorumak planlaşdyrýar atly makalalarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny 17 adamyň helakçylygyna sebäp bolan yol hadisesi. Türkmenistanyň 30 ýaşyny doldurmadyk erkeklerin yurtdan çykmagyna girilýändigi